Вие сте со SPS на Македонски.
Во петокот при посетата на Ману, председателката Гордана Силјановска-Давкова ја поздрави засилената дипломатска активност на премиерот во Соединетите Американски држави. Таа пред новинарите изјави дека во моментов САД е најдоброто место на кое се гради идната стратегија.
Знаеме дека Соединетите Американски држави се засновани на системот на лобирање. Ретко сме имале прилика, еве и ние, да познаваме клучни актери и фактори во креирањето на американската политика. Веројатно, тогаш тоа место е добро место за креирање стратегија и јас ја поздравувам.
Позитивна оценка за активноста на премиерот даде и амбасадорот на Европската унија во Македонија Михалис Рокас, кој за новинарите ја даде следнава изјава.
As you know, the transatlantic relation is the most important bilateral relation that exists in the world. And we consider the United States our closest partner, so when the prime minister is in the US and if the United States are willing to contribute in any positive way into the acceleration of the country's accession to the European Union, this is something which is most welcome.
Премиерот во САД оствари средба со американскиот заменик помошник секретар за Западниот Балкан Александар Касанов, а говореше и на панел дискусија во Атлантскиот совет. По враќањето од Вашингтон, Мицкоски вчера на новинарите им изјави дека Македонија мора да се прилагоди на новата нормалност што доаѓа од Вашингтон, бидејќи нема да има друга шанса.
Тоа е новото нормално, кое што доаѓа од Вашингтон и кое што ќе го преплави светот, да знаете. Тука нема играње. Сега ние сме тие први што го запоседнуваат теренот. Тоа е мојот начин на работа. Прв да нема втора шанса за прв печат. За последниот го теренот, па после кој да дојде, веќе втор, трет се реди позади тебе. Ние мораме да го запоседнеме теренот и да се пронајдеме во тоа некое ново нормално. Таа е кампањата која што јас ја водам. И од друга страна, мораме да кажеме која е нашата фрустрација и болка. Ако тоа на некого му пречи, што го кажа J.D. Vance, и на мене ми пречи, што 20 години не можам на милиметар да се мрднам, не затоа што не сум добар, туку затоа што некој треба да решава прашање од 10-тиот и 11-тиот век. Дали ќе се смени нешто, не знам, но дали ќе се борам, еве јас ви гарантирам дека и понатаму ќе се борам и уште повеќе ќе се борам.
Сада сама соопштува дека нема многу информации за дипломатските активности на премиерот. На пресконференција под председателот на партијата Методија Илиевски изјави.
Неколку пати го имаме побарано од премиерот Христијан Мицковски и од владата, дефинитивно докажат својот став и планот и агендата во кој планираат да движат нашата земја во патот кон евроинтеграциите. Го гледаме премиерот Мицковски како веќе неколку пати, а за краток период оди во други странски земји, односно во Соединените Американски држави, но немаме јасни пораки, јасни информации каде тој се движи, што тоа работи за доброто на нашата земја, или дали тој таму прави само приватни екскурзии на неговиот кабинет, или се залага за решавање на крупните проблеми со кои се соочува наша држава.
Мицкоски најави дека в петок патува на средба со турскиот председател Реџеп Тајип Ердоган во Истанбул, пред да замине во Будимпешта, каде што идната недела треба да се одржи меѓувладина седница со унгарската влада. Премиерот по преземањето на власта настојува да ги убеди европските партнери измени во уставот со кои ќе се внесат бугарите што живеат во Македонија во него да бидат направени откако Македонија ќе биде примена во Европската унија, а некако услов да ги почне пристапните преговори. Брисел цврсто стои на ставот дека без измена на уставот преговорите нема да продолжат. Сепак, како што убедуваат македонските политичари од власта, речиси сите клучни играчи во Европската унија се подготвени да поведат дополнителна дипломатска инвентивност за надминување на проблемот. Предлогот за разрешување на државниот обвинител Лјупчо Коцевски утре вторник ќе се најде на владина седница. Министерството за правда соопштува дека работи на документот во кој ќе бидат наведени аргументите за разрешување, а откако владата ќе го усвои, ќе биде испратен на разгледување во Советот на јавните обвинители. Премиерот Мицкоски вели дека постапката е во тек и дека се одвива според предлогот што го подготвува Министерството.
Задолжено е Министерството за правда, Министерот за правда да достави процедурата како ќе оди. Сега, кога имаме влада за утре, седница редовна имаме, тоа ќе го поминеме и процедурата е тргната, нема супирање.
Како причина за смена на државниот обвинител, владата ги наведе нарушениот углед и функционалноста на обвинителството, незаконски постапувања и корупција, влијание и неефикасност. Се тврди и тоа дека Коцевски намерно и неоправдано направил крупна професионална грешка. СДСМ пак повика политиката да се држи настрана од правниот систем, а процесот да се одвива според законите. Илиевски на пресконференцијата рече:
треба да се остави на државниот апарат да го реши проблемот, да политичките влијанија се намалат во овој цел процес и да се тргне рацете од правосудството и да продолжи да функционира судството и правосудството во нашата земја, бидејќи тоа е темелот на постојување на здравите темели на општеството.
Во меѓувреме, обвинителот Коцевски изјави дека ако се потврди дека сторил дисциплинска повреда, сам ќе ја напушти функцијата. Тој повика целиот процес да се води според законот за јавното обвинителство, односно дека во својата едногодишна работа не направил никаква грешка. Партијата Левица преку писмено соопштение го повика владеачкото мнозинство на денешната собраниска седница да го поддржи предлог законот за измена на законот за потрошувачите, со кој се укинува обврската за двојазични декларации на производите. Понатаму во соопштението се вели: со овој закон се исправа неправдата врз македонските производители и потрошувачи, кои со години се соочуваат со административни и финансиски товари наметнати од политиката на режимските партии. Очекуваме сите пратеници кои вистински се залагаат за интересите на народот да го поддржат овој закон и да стават крај на непотребниот бирократски лавиринт што ги става во неповолна положба македонските производители, соопштува Левица. Сликата што ја паметиме од старата охридска архитектура исчезнува со прекумерното градење нови градби што не се во стилот со познатата охридска куќа. Директорот на Заводот и музеот на Охрид Зоран Патчев за новинарите рече дека околу 88 заштитени објекти во старото градско јадро треба да се маркираат и да се заштитат.
При секој измена на урбанистички план задолжително треба да се направат и заштитно-конзерваторски основи, каде такви објекти ќе се маркираат и ќе се даде нивна и некаков режим на заштита иде на такви објекти.
Во минатото приоритет за заштита им се давал на сакралните објекти од средниот век и на староградската архитектура, но 2005 година се ставени под заштита и други објекти од поновата историја на Охрид.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.